Qalampirdan gapiramiz. Endilikda ixtiyoriy ravishda soliq to'lagan shaxsiy tomorqa egalariga ish staji hisoblanadi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan kechuv 16 iyun kuni imzolangan qonunda keltirilgan. Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchaga ko'ra, shaxsiy tomorqasida band bo'lgan yoki mazkur maydonda issiqxona, parrandachilik, quyonchilik, asalarichilik, baliqchilik, bog'dorchilik, limonchilik, gulchilik bilan shug'ullanayotgan tomorqa yer egalari yoki ularning oila a'zolari yerning maydoni yoki hayvon va parranda sonidan qat'iy nazar o'zlariga mehnat stajini hisoblash uchun ixtiyoriy ravishda ijtimoiy soliq to'lashi mumkin. Shuningdek, ilgari yer 0.4 gektar qoramol yoki 50 bo'sh parranda bo'lsa ijtimoiy soliq to'lashga ruxsat berilgan edi. Shu sababli tomorqa xo'jaligi to'g'risidagi qonundan yer uchastkasi va hayvonlar soniga qo'yilgan talablar chiqarib tashlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.